Areena.
Se oli varmaan joku helteinen päivä viime kesänä, kun mulla oli ehkä 2 tuntia aikaa kirjoittaa. Ja mä menin kahvilaan ja kirjoitin kauralatten äärellä. Tämän silleen aika lailla stakkaattoa käytin siinä, kun kirjoitin. Hän esittääkin kysymyksiä itse opetettavasta aiheesta. Kysymykset ovat hyviä ja ne kuuluvat näin. Entä jos hahmot eivät tajua, että heitä kerrotaan? Kuka silloin pitää valtaa? Onko se metafiktiota? Ja voiko kertojana olla useampi henkilöhahmo yhtä aikaa, ikään kuin päällekkäin? Ja entäpä koneet, puhelimien ja kameroiden silmät? Voiko näkökulma liukua, olla alati liikkeessä?
Riikka Pulkkinen, sä luit pienen katkelman sun uudesta romaanista Lumo. Toi pätkä liittyy äidinkielen tuntiin ja kysymyksiin, joita kirjan ihan keskeisin henkilö esittää. Mutta miksi sä aloitti tämän luomiskertomusohjelman?
Mä mietin aika pitkäänkin tätä, että mikä voisi olla tämmöinen kohta, jonka voisi nostaa tästä. Ja sitten mä päädyin siihen, että otetaan suoraan se kohta, joka tiivistää aika paljon tästä tämän romaanin kerrontaratkaisusta. Tämä on vähän tämmöinen in your face-tyyppinen, että niille, jotka haluavat, niin se on tuossa ehkä sitten esillä. Mutta tämä ei ole kaiken kaikkiaan mitenkään näin teoreettinen, että mä oon yrittänyt silleen, että se on enemmän siellä piilossa se kaikki, mikä liittyy kerrontaratkaisuihin.
Missä vaiheessa kirjoitusprosessia sä oot kirjoittanut noi teoreettisen kuuloiset kysymykset, joita luit?
Mä muistan ihan tarkkaan. Mä oon kirjoittanut tämän tammikuussa 2021, silloin kun oli koronarajoitukset voimassa. Ja mulla on ollut aivan ihana lastenhoitaja Veera, joka on ollut meillä, joka myös opiskelee kirjallisuutta. Mä muistan, että mä tulin kotiin. Mä olin kirjoittanut Moko-kahvilassa tätä äidinkielen opettaja kohtaa, joka on tietysti pikkasen vähän, tässä näiden välillä on tietty jännite, joka on niin kuin nimetty jossain luvussa sitten eräänlainen rakkaus nimellä, että ei tietenkään heidän välillä ei voi olla oikeaa rakkautta, mutta ehkä jotain flirttiä ja leikkiä, joka pitää kuitenkin sen etäisyyden. Mä muistan, että mä palasin kotiin ja mä että nyt mä oon kirjoittanut semmoista äikenope juttu, että mä en ole ihan varma siitä, että se on aika tälleen me too aikana vähän kyseenalaista, mutta musta siinä on jotain, että mä ehkä jätän sen, ja sitten se oli silleen, mahtavaa, kuulostaa kiinnostavalta. Mä muistan, että me puhuttiin sitten, että mitä kaikkea tähän liittyy.
Romaani Lumo alkaa tilanteesta, jossa 17-vuotias tyttö eli Filippa Laakso on kuollut, ja hänen vanha naapurinsa löytää tämän kuolleen tytön pihanurmikolta. Tästä käynnistyy kuolemansyyn tutkinta, jossa tytöstä kertoo useat hänet tunteneet, kuten esimerkiksi ystävä, entinen poikaystävä, naapurit, joiden kanssa tyttö oli, voi sanoa, ystävystynyt. Ja äänen tässä saa myös ruumiinavauksen suorittava oikeuslääkäri. Kuulusteluraportit on osa tätä romaania, mutta Filippa herää eloon ennen kaikkea sellaisissa tilanteissa, joista tämän kirjan ihmisten muistikuvien kautta kerrotaan. Ja näistä muistikuvista piirtyy kuva karismaattisesta tytöstä, joka leikkii toden ja tarinan, ja sitten ehkä myös jotenkin lempeyden ja hurjuuden rajalla. Ja vaikka Filippa on tässä kirjassa kuollut tyttö, niin hän on myös romaanin keskeisin henkilö. Oikea tyttöjen tyttö, niin kuin tässä kirjassa sanotaan. Yksi kirjan henkilö sanoo häntä Lumo-tytöksi. Riikka Pulkkinen, miksi tämän kirjan nimi on Lumo?
Tämä oli loppujen lopuksi vähän niin kuin kustannustoimittajan ehdotus. Että tämän työnimi oli varmaan just se Lumo-tyttö pitkään. Ehkä säihkyvä tyttö oli jossain vaiheessa. Tämä Saaga, joka on tämän Filippan ystävä, niin ajatteli 7-vuotiaana, kun he kohtasivat ensimmäistä kertaa koulun välitunnilla. Ne ajatteli, että Filippa on säihkyvä tyttö, koska hänellä oli lippalakki, joka säihkyi, ja hän kertoi niin säihkyvästi. Alkoi jo silloin sepitellä. Se säihkyvyys on varmaan, musta tuntuu, että se on varattu ehkä Monika Fagerholmille ja hänen proosalleen. Että sitä ei kauheasti, sitä editoitiin vähän sieltä pois, ja sitten se ei voinut tulla nimeenkään. Toi Lumo-tyttö ja Lumo sitten lopulta valikoitu varmaan siksi, että se liittyy jollakin tavalla kauneuteen, mutta sitten myös ehkä jonkinlaiseen etäisyyteen tai ehkä jopa heijastuspintaan. Mm-hmm. Jonkinlainen tyttöyden heijastuspinta, jonka kautta ihmiset heijastuvat itselleen, niin on jotenkin esillä siinä nimessä. Ja sitten jonkinlainen ikään kuin pinnan pettävyys myös. Me halutaan elämäämme ikään kuin myös totuutta ja faktoja, mutta me halutaan aika paljon myös tarinoita ja sitä tavallaan semmoista pettävää pintaa ja maastoa, johon voi upota jollain tavalla. Tiettyä häilyvyyttä myös, niin sitten tämä ehkä kysyy tämä nimi myös lukijoilta tälleen vähän vaivihkaa, että halutaanko me sitä lumoa enemmän kuin vakautta ja totuutta.
Riikka Pulkkinen, sä oot kirjoittanut ensimmäiset asiat tähän kirjaan aika kauan aikaa sitten, monta vuotta sitten, ja Lumo on nyt sun 7. kirja. Mitkä oli sellaiset avainhetket tai havainnot, jotka on saanut kirjoittamaan sut tämän romaanin?
Tämä on ollut aika monimutkainen prosessi. Tosiaan mä kirjoitin varmaan ensimmäiset rivit tähän romaaniin 2016 syksyllä, silloin kun mulla ilmestyi just siinä syksynä kirja, ja sitten täytyy löytää aina joku pakopaikka siitä kirjasyksystä, koska se on omanlaistaan olemista kirjailijuudessa, että joutuu olemaan sen kirja, tai saa olla sen kirjan kanssa esillä. Mutta sitten täytyy päästä sinne kirjoittamisen ytimeen myös. Ja mä tiesin, että mä tuun kirjoittamaan tämmöisen romaanin, jossa on tämmöinen kuollut tyttö, joka kertoo jollain tasolla tai ainakin käyttää valtaa muihin ihmisiin. Ja tässä oli aluksi minä kertoja, että hän oli ikään kuin pois mennyydellään hassutteleva tyttönen. Tämä tyttönen on ihan tietoista. Hän on tietysti myös hyvin ikään kuin suvereeni toimija, mutta sitten siinä oli jotain siinä muodossa, että se ei toiminut mulla tässä romaanissa. Että se oli jotenkin liian hassua, tai niin kuin, että aihe on vakava, ja sitten täytyy saada siihen hahmoon myös joku etäisyys. Että se semmoinen niin kuin haudan takaa kertominen toimii joissain romaaneissa, niitä on tehty itse asiassa aika paljon. Mä vähän tutkin niitä ja mietin, että voisiko tämä olla se kerrontaratko. Sitten mä huomasin, että tämä on ehkä käytetty, että tämä on niin kuin jo tehty. Ja sitten vasta sen jälkeen alkoi hahmottua tämä, että tämä on tämmöinen niin kuin näennäinen epäsuora esitys. Eli tämmöinen, että kukin saa näennäisesti oman näkökulmansa ja sitten se näkökulma tosiaan liukuu henkilöstä toiseen jopa lukujen sisällä. Mutta sitten yksi semmoinen vaikeus, joka mulla oli, mikä liittyy sitten taas mun mielestä tähän aikaan, että jotenkin some on tehnyt sen, että, ja tietysti tämä keskustelu, mitä on käyty niin kuin appropriaatiokysymyksistä, eli siitä, että kuka saa kertoa kenenkin tarinoita, ja saako kukin kertoa oikeastaan vaan todistaa itsestään omaa tarinaansa, niin musta tuntuu, että se on tehnyt jotain kirjallisuudelle, että kaikki nämä kysymykset täytyy ottaa huomioon, kun kirjoittaa. Että jotenkin tämä ajatus siitä, että voi käydä jopa näin, että on lähes mahdotonta kirjoittaa, saada ulos itsestään kappaleita, koska keskustelu siitä, kuka saa kertoa kenenkin tarinoita, on niin voimakkaasti jotenkin niin kuin sisäistetty. Niin se kyllä ohjasi jonkun verran tätä prosessia, täytyy sanoa.
Jotenkin mä ajattelen, että sen kautta, että tästä tytöstä, joka on kuollut, kertovat muut, niin se ei pienennä tämän tytön hahmoa, vaan se itse asiassa kasvattaa ja tekee hänestä niin kuin vielä elävämmän kuin ehkä voisi olla.
Se oli kieltämättä jonkinlainen ajatus, että toki siis se, että tyttöydestä ylipäätään tavallaan, että se piti tehdä nähtäväksi, että tyttö on myös tosi paljon niitä tarinoita ja niitä toiveita ja pelkoja ja jopa ehkä raivoa, jota häntä kohtaan ikään kuin singotaan tai häneen suunnataan, koska kukaan ei voi niin kuin tavallaan, olen itse ollut tyttö ja musta tuntuu, että aika paljon tyttönä tai nuorena naisena, kun meni paikkoihin, niin kohtasi sitä, että ihmisillä oli jotain niin kuin oletuksia musta, jotka ei pitäneet, mä en tunnistanut itseäni siitä välttämättä, niin mä halusin kuvata myös sitä jollain tavalla. Ja sitten toisaalta sitä, että tytöillä on ikään kuin oikeus niin kuin myös paeta niistä kuvista ja niistä kertomuksista ja troopeista, joilla yritetään heitä ikään kuin metsästä tarinaan.
Kirja alkaa kuvalla, joka on varsinkin TV:n rikossarjojen kuluttajille tosi tunnistettava ja sellainen, sitä pidetään kliseisenäkin kuvana, kuva kuolleesta tytöstä. Mutta tämä kirjahan nimenomaan alkaa purkaa sitä.
Joo, kyllä semmoinen ajatus ikään kuin kuolleen tytön troopin purkamisesta oli mulla yksi lähtökohta tälle. Ja se, ensin tietysti se, että tämä Filippa oli minäkertoja, niin se oikeastaan tässä on nyt vastaus siihen, että miksi hän ei voi olla minäkertoja. Niin. Että se olisi purkanut sen tavallaan heti sen kysymyksen siitä, että tavallaan miten tätä kuolleen tytön trooppia oikeastaan puretaan. Mutta sitten kun hän ei ole minäkertoja, niin se tavallaan purkaminen tapahtuu vähitellen. Että hänen ystävänsä Saaga, joka sitten tavallaan kokee, että hänellä on niin kuin oikeus ja velvollisuuskin kertoa niin kuin mahdollisimman rehellinen, eheä ja ehkä jopa semmoinen häikäilemätönkin versio tästä ystävästään. Että hän kokee sen ikään kuin velvollisuudekseen suhteessa tähän ystävään, joka ei voi enää kertoa omaa tarinaansa. Niin tavallaan se monimutkaisti silleen hyvällä tavalla mulle tätä myös tätä troopin purkamista, että se ei niin kuin se pajatso ei tyhjene todella heti, vaan se niin kuin lähtee silleen aukeamaan hitaasti. Mutta toki tunnistan tässä nämä vaaran paikat, että jos ottaa tämmöisen niin kuin ikään kuin suorastaan kliseen ja lähtee sitä avaamaan, niin tosi monet tyttöysfiktiot saattaa sitten sortua just siihen. Mä puhuin, mulla oli talvella yksi hyvä keskustelu, muistaakseni sushi-pöydässä tästä aiheesta, että miten onkaan niin, että jos lähdetään purkamaan jotain niin kuin, että halutaan kuvata tyttöyttä, niin sitten jotenkin ei onnistutakaan niinkään purkamaan, vaan jotenkin se purkaminen jää puolitiehen ja sitten se jotenkin vahvistetaankin niitä stereotyyppisiä tapoja kuvata. Mä tunnistin sen jossain vaiheessa ja se pähkäilin sitä, että miten tekisin sen niin, että paon viivat tytöille on niin kuin edelleen tässäkin tarinassa olemassa. Ehkä se ihan viimeinen ratkaisu, mikä oli vaikeinta tajuta ja loppujen lopuksi aika helppoa toteuttaa tuossa kevättalvella, kun mä tajusin, että näin tämä kuuluu mennä, oli antaa valta just sille Saagalle, joka on tämän Filippan ystävä.
Lumo pohtii myös todellisuuden ja kuvittelun rajaa ja tietenkin ihmisen suhdetta myös kuolemaan. Kirja pohtii syyllisyyttä. Tässä mietitään sitä, että mitä todellinen vapaus on. Mutta tähän tyttöysteemaan liittyy myös se, että tyttö käyttää tässä kirjassa valtaa. Filippalla on näiden ihmisten, jotka on tunteneet hänet, niin heidän muistikuvistaan tulee sellainen vaikutelma, että hänellä on huomattava kyky vaikuttaa toisiin ihmisiin, saada jotenkin heidät mukaan sellaiseen, mihin he ei ehkä osaisi tai uskaltaisi itse lähteä. Yksi asia, joka tässä kirjassa on tosi kiinnostavaa, ja se oli myös tämän kirjan mulle, siis se oli suunnattoman hauska jakso, on se, miten Filippa ystävystyy vähän yli 30-vuotiaan naapurinsa kanssa, naisen kanssa, ja alkaa semmoinen jakso, jossa kuvataan naisen raivoa ja vihaa, jonka Filippa onnistuu tästä ruuhkavuosia elävästä naisesta houkuttelemaan esiin. Tähän jaksoon sisältyy myös semmoinen analyysi naisen vihasta. Jos nainen suuttuu, kuvaus naisen vihasta on aina koominen, ei koskaan vaarallinen. Oikeasti ja todella vaarallinen nainen on ainoastaan hullu nainen. Hullua naista pelkäävät kaikki. Hullu nainen ei hoivaa ketään eikä tunne himoa. Hullu nainen ottaa kaiken tilan, mutta omalla arvaamattomalla tavallaan. Miksi sä kirjoitat naisen raivosta ja vihasta?
Se tuntuu musta tärkeältä teemalta, että mä oon kirjoittanut paljon naisen rakkaudesta ja sitten mullahan on paljon siis tuhoutuvia naisia mun romaaneissa. Siis se liittyy ehkä nelikymppisyyteen, että mä halusin siirtyä eteenpäin ja kirjoittaa naisen raivosta, että miten nainen voi vihata, ilmaista vihansa ja palata sen jälkeen kotiin tuhoutumatta. Se oli ehkä se mun ikään kuin, että miten hän voi palata rakastamaan läheisiään tuhoutumatta, niin se oli mulle semmoinen tärkeä teema saada ulos jotenkin jollain tavalla käsitellä sitä. Ja näinkin mä muistan kyllä, että milloin mä oon kirjoittanut esimerkiksi tuon, minkä sä äsken luit. Se oli varmaan joku helteinen päivä viime kesänä, kun mulla oli ehkä 2 tuntia aikaa kirjoittaa ja mä menin kahvilaan ja kirjoitin kauralatten äärellä. Tämän silleen aika lailla niin kuin stakkaattoa käytin siinä, kun kirjoitin. En sano, että on oma elämä kerrallista, mutta se teema on ollut ikään kuin viime vuosina, kun olen itse elänyt lapsiperheessä, jossa ikään kuin mulla on paljon vastuuta siitä, että toisilla on niin kuin hyvin asiat ja paljon sitä kehystä täytyy kannatella. Niin tämä teema tuntuu, sanotaanko näin, että se tuntuu tärkeämmältä kuin se tuhoutuvan naisen teema tällä hetkellä mulle itse elämässä.
Riikka Pulkkinen, mistä sä sait sen idean, että 17-vuotias tyttö on se, joka saa houkuteltua näistä ihmisistä jotenkin niitä sellaisia pimeitä puolia esille? Filippo taitaa sanoa jollekin näistä henkilöistä, että sussa on olemassa sellainen puoli, jota sä et vaan jotenkin tiedä tai tuo esille.
Filippohan käyttää tässä romaanissa tätä, mulle sellainen tärkeä ajatus vähän käsitteellisestikin oli tämmöinen tunkeileva kuvittelukyky. Ja se tuli oikeastaan ihan siis, mä tein gradua tuossa 3-4, onko siitä jo 4 vuotta ehkä. Ja olin tehnyt sitä pitkään ja luin semmoisen Brian Finneyin artikkelin Ian McEwanin teoksesta Atonement. Ja siinä käsiteltiin tämmöistä tämän Brion-henkilöhahmon tässä Atonementissa, hänen niin kuin, halua uteliaasti mennä ihmisten mieliin ja tulkita asioita niin kuin oman mielensä mukaan lapsellisestakin näkökulmasta, että hän sitten vasta vähitellen kasvaa sitten siihen, että mitä on toisten ihmisten toiseuksien tunnistaminen sillä tavalla, että tajuaa, että en voi edes nähdä, enkä voi kuvitellakaan, mitä toiset ihmiset ovat toiseudessaan. Ja sen artikkelin lukeminen oli mulle semmoinen suuri oivallus, että kirjallisuuden etiikassahan on kysymys myös siitä, että tunnistaa sen näkökulman rajat. Ja se piti jotenkin tuoda tähän romaaniin jotenkin silleen, että mikä voisi olla semmoinen henkilöhahmo, joka käyttää tämmöistä tunkeilevan kuvittelukyvyn valtaa vähän silleen arbitraarisesti tai silleen niin kuin sattumanvaraisesti vuoroin niin kuin hyvään lohdutukseen ja vuoroin sitten vapauttamiseen ja sitten välillä tosi tuimasti sillä tavalla, että hän niin kuin, vähän niin kuin jakelee tuomioita ilman, että oikeastaan tietää, mitä tekee. Ja tavallaan tähän on aika semmoinen lapsellinen piirre. Ehkä mulla on välillä ollut vähän semmoinen olo, kun tässä todellisuudessa itsekin elän, että onko semmoiset ominaisuudet, jotka on tavallaan niin kuin varattu oikeastaan lapsille ja nimenomaan keskenkasvuisille, niin onko ne siirtynyt jotenkin osaksi meidän todellisuutta niin, että siitä on tullut ihan ok asia, että me jatkuvasti käytämme sellaista valtaa.
Lumo seuraa kuolemansyyn tutkintaa ja niinpä tässä kirjassa on myös kuulusteluraportteja ja oikeuslääkärin muutama lausunto. Ja Lumossa on myös hyvin yksityiskohtainen kuvaus obduktiosta, eli ruumiin avauksesta, sekä myös aivojen anatomiasta. Mä viehätyin siitä, koska mua on kiinnostanut aivot. Mutta näiden asioiden kirjoittaminen on varmasti vaatinut jotain taustatyötä.
No joo, kyllä mä tein aika paljon. Mä oon itsekin ollut aina kiinnostunut aivoista. Mä luin kuolemansyyn tutkinnasta ja sitten mä luin oikeuslääkärin muistelmat, semmoinen brittiläinen. Ja sitten itse asiassa, kun mä konsultoin erästä oikeuslääkäriä, joka toimii Suomessa, hän oli hyvin avulias Aaru Mäkelä, joka tarkisti nämä jutut tässä romaanissa, että ne on ainakin lähes oikein. Niin hän sitten sanoi, että brittiläinen käytäntö on tosi erilainen, että siellä on jotain, mitä Suomessa ei tehdä. Sitten piti vähän muuttaa niitä juttuja, koska mä olin pohjannut tähän brittiläisen oikeuslääkärin muistelmateokseen tämän mun kaunokirjallisen tuotteeni. Tämä sanoi tämä Aaro Mäkelä, että hän on vähän niin kuin tämmöinen kuoleman yleislääkäri, että oikeuslääkärit on sellaisia. Ja sitten on näitä neuropatologeja ja muita spesialisteja, jotka tietää tavallaan niin kuin vielä enemmän. Että jos haluat vielä yksityiskohtaisemmin, niin täytyy ottaa sitten niin kuin yhteyttä johonkuhun toiseen, joka osaa niin kuin sijoittaa ne vielä yksityiskohtaisemmin paikalle. Ja se liittyy tähän sitten lopulta tähän juoneen. Että
kyllä.
Tässä tuli myös tämmöinen tapaus, että tämä kuoleman yleislääkäri, eli tämä oikeuslääkäri, joka on tässä tämmöinen maltillinen, mutta salaa huolehtivainen mies, niin toki hän oli mies, siis mä ajattelin jossain vaiheessa, että hän voisi olla myös nainen, mutta musta jonkin verran oli ihan kiinnostavaa ajatella tätä peruspatriarkaalista tilannetta, jossa nuori nainen makaa ruumiina, kauniina ruumiina pöydällä ja sitten vanheneva mies häntä tutkii, että se tuntui musta tarpeelliselta sekin trooppi hyödyntää.
Tässä nimenomaan, kun tässä viitataan myös näihin aivoihin, kirjassa sanotaan, pitää sekä ajatella leikkaavansa ajatuksia, että välttää tuota mietettä, keskittyä vaaleaan lihaan.
Niin. Mä kuvittelin, minkälaista on olla neurokirurgi. Mun teki suuren vaikutuksen joskus, kun mä luin, onko se nimi ehkä Juha Hernesniemi, tämän Suomen legendaarisimman neurokirurgin. Luin hänen haastattelunsa muistaakseni Suomen Kuvalehdestä ja jos mä olisin Miika Nousiainen, niin mä olisin ottanut häneen yhteyttä heti alkuvaiheessa ja pyytänyt tapaamista ja voisiko häntä haastatella tähän romaaniin, mutta koska mä oon Riikka Pulkkinen, niin mä sitten tavallaan en uskaltanut ja keksin kaiken itse. Mä luulen, että toimittajakirjailijoilla ja kirjailijoilla on tämä ero.
Ai eri kynnys ottaa
on
yhteyttä.
On eri kynnys kyllä, täytyy sanoa.
Lumossa mainitaan paljon kirjoja ja elokuvia. Dostojevskin Rikos ja rangaistus ja Camus'n Sivullinen saa oman roolinsa tietyissä syyllisyyteen liittyvissä pohdinnoissa. Täällä nousee esiin Thomas Mann ja Tolstoi ja Austin. Tässä kirjassa viitataan moniin elokuviin, Thelmaan ja Louisiin, Neljät häät, yhdet hautajaiset, miehuuskoe. Mutta tämän kirjan loppusanoissa sä listaat myös vaikuttajia, kuten esimerkiksi elokuvat American Beauty ja Magnolia. Ja kirjoista sä mainitset skotlantilaisen kirjailijan Alice Smithin romaanin Satunnainen, ja sen on suomentanut Christina Drews. Onko nämä esikuvia vai innoittajia?
Toi on tosi hyvä kysymys, koska noi, mitkä siinä esiintyy siinä itse romaanissa, siinä on esimerkiksi sellainen Thelma ja Louise-kohta, jossa Filippa ja Alina, tämä ruuhkavuosinainen, ehkä luvatta ottavat haltuun jonkinlaisen auton ja sitten ajavat ja pohtivat tätä Thelma ja Louise-loppua, että voiko nainen vapautua ja tuhoutua vai vapautua ja palata kotiin, että mikä on sen vapauden hinta, että voiko olla jotain muutakin kuin kuolema. Mutta sitten nämä teokset, mitä mainitaan tuossa loppusanoissa. Mä huomasin, että esimerkiksi American Beautyä ja Magnolia ei mainita elokuvina tuossa romaanissa, mutta ne on selkeästi, mä muistan, kun mä aloin kirjoittaa tätä, että mä haluan kirjoittaa semmoisen, ajattelin, että haluan kirjoittaa semmoisen niin kuin episodimaisuudesta ammentavan. Ei saa pelätä sitä, että tässä on paljon, ja sitten ei saa pelätä tavallaan sitä, että tässä on niin kuin, ikään kuin, että tämä alkaa käydä mahdottomaksi viedä maaliin jollain tavalla, koska esimerkiksi Magnoliassa on se mahtava loppu, jossa alkaa sataa sammakoita. Mm-hmm. Tässä ei saada sammakoita, mutta tässä on muutamia semmoisia lukuja, joissa esiintyy se, että ei ole tavallaan näkökulmaa, vaan että tavallaan puhutaankin yhtäkkiä jonkinlaisella yleisäänellä siitä, kyllä, että miten tämä voi päättyä ja miten se Filippan kuolema on ehkä mennyt. Että tässä on pohdintoja, jotka tavallaan mun mielestä muistuttaa ehkä sen tyyppistä kerrontaa, mitä vaikkapa Magnoliassa oli. Ja sitten toisaalta tämä tyttöyskuvaus on jäänyt mulla tosi voimakkaasti mieleen tuosta American Beautystä. Ei ehkä niinkään se semmoinen 90-luvun lopun ironinen, hiukan välinpitämätön suhde todellisuuteen. Että se ei niinkään ole se, mikä siellä inspiroi mua, vaan pikemminkin ehkä semmoinen se, miten se menasuvaari tanssii. Siinä on semmoinen kohtaus, että hän tanssii ruusujen keskellä. Jotain tunnelmaa kohostetaan, niin se on jäänyt mulle silleen vaikuttamaan, että mä haluan, että on ajatellut, että haluan tehdä samanlaisen kuvauksen, silleen niin kuin pikkasen etäännytetty tyttö ja sitten kuitenkin tyttö, joka on jollakin tavalla myös lihaa ja verta.
Minkälaisilla tavoilla sä, Riikka Pulkkinen, pidit kirjoitusvirettä yllä, kun sä kirjoitit tätä Lumoa?
Se on vähän, kun tämä on kirjoitettu korona-aikana, tässä ei mainita tietenkään tätä vitsausta millään tavalla, eikä Putiniakaan muuten, että täällä oli yksi maininta Putinista suhteessa tuohon Daniel Craigiin, että se näyttää vähän siltä. Sitten kun Ukrainan sota alkoi, niin mä olin silleen, että mä yliviivaan tämän yhdenkin Putinin täältä. Tänä aikana tämä on kuitenkin kirjoitettu, kun on ollut näitä maailman mullistuksia. Ja sitten mulla henkilökohtaisesti tietysti, mulla oli aluksi vauva ja nyt sitten taapero, sitten 2,5-vuotias, että mulla on ollut pieni lapsi kotona ja hyvin niin kuin, toki esikoinen myös 6-vuotias ensin ja sitten 8-vuotias pikkulapsi arjessa ja just ne kahvilaan pääsemiset on ollut niitä semmoisia tietyn tyyppisiä kirjoitushetkiä. Niin mä oon varmaan sitten se ruuhkavuosinainen. Tästä on jäänyt mieleen kyllä siis se, että semmoisia tuokioita, joilla mä oon päässyt kahvin kanssa, kävelen kahvitermoksen kanssa silleen, että nyt mä pääsen sen ääreen ja mulla on yleensä aika usein jotain pullaa tai jotain siinä sitten mukana. Se kirjoittaminen on semmoinen onnellinen paikka monestikin.
Minkälaisen jäljen Lumon kirjoittaminen on suhu jättänyt?
No mä olin ainakin tuossa jossain vaiheessa silleen niin kuin varma siitä, että mä en tee varmasti näin monimutkaista enää, koska tämä on ollut aikamoinen niin kuin saada nämä kaikki, että nämä kaikki kerrontaratkaisut olisi todella siellä sisällä, eikä niin kuin, ei niin, että ne pomppaisi sieltä semmoisena rautalankoina esiin, vaan että se kaikki olisi kohtalaisen vaivatonta lukea, ja jos haluaa poimia sieltä niitä nyansseja, niin niitä saa sieltä poimia. Se on aikamoinen ajatteluprosessi. Niin mulla on ollut ehkä sellainen olo, että seuraavaksi kaksi minäkertojaa, jotka kertovat imperfektissä asioista, ja sille siisti. Voi olla, että seuraava romaani on tältä osin suoraviivaisempi, mutta kyllä se jälki varmaan liittyy jotenkin tuohon, että miten kertoa. Että se oppi on varmasti se, että tärkeät kysymykset, jotka liittyy niin kuin siihen, miten me hahmotetaan todellisuutta, niin ne voi tulla osaksi sitä prosessia niin, että niistä ei tarvitse mainita siellä. Että tämä on ehkä romaani, joka kommentoi jollain tavalla nykyaikaa tekemättä siitä varsinaisesti numeroa.